Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშიროებისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ აღზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში საერთაშორისო კოალიციას გადაეცა. დონალდ ტრამპი ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაუქმებას აპირებს. ცნობილი ფეხბურთელი ინიესტა კატალონიის სტატუსზე საუბრობს. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. რელიგიის თავისუფლების უფლების დარღვევა თუ დისკრიმინაცია, ამის შესახებ სახალხო დამცველი მიიღებს გადაწყვეტილებას. საქართველოს გემო, ასე ქვია კარლა კაპალბოს ახალციგნს, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში გაიმართა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალი ამბების დროა. ნობელის პრემიამ მშვიდობის დარგში გადაიცა საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ბირთვული იარაღის გაუქმების საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ ცხოვრობთ მსოფლიოში, როცა ბირთვული იარაღის გამოყენების რისკი უფრო დიდია, ვიდრე ოდესმე. განაცხადა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ბერიტ რეის ანდერსმა. 2017 წლის ნობელის მშვიდობის პრემიის ახალი მფლობელის გამოვლენას წინ უძღოდა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლითაც ის ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას მათი ბირთვული შესაძლებლობების გამო დაემუქრა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სავარაუდოდ გააუქმებს ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებას და ინიციატივას კონგრესს დაუბრუნებს. ეს განცხადება მაღალი რანგის ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გუშინ გააკეთეს. ამ გადაწყვეტილებით ბირთვული შეთანხმება განსახილველად კონგრესს გადაეცემა. კანონმდებლებს კი 60 დღის ვადა ექნებათ იმის გადასაწყვეტად, აღადგინონ თუ არა სანქციები, რომელიც შეთანხმების თანახმად გაუქმდა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ხვალ 7 ოქტომბერს სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის საკითხებში კურტ ვოკერი რუსეთის მთავრობის ოფიციალურ პირს დიმიტრი სურკოვს შეხვდება. ისინი მინსკის შეთანხმების განხორციელებას განიხილავენ. კურტ ვოკერი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს, რომ რუსეთმა დროა უკრაინის მსგავსად გადადგას ნაბიჯები მშვიდობის აღსადგენად. ლას-ვეგასის პოლიცია იტყობინება, რომ მასობრივი მკვლელობის გამოძიების პროცესში მიაგნეს მანქანას. პოლიციის ცნობით ნაპოვნია Hyundai Tucson-ის ავტომობილი ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ რენოში, სახლში, სადაც თავდამსხმელი სტივენ პადოკი მეგობარ ქალთან ერთად ცხოვრობდა. იმ სასტუმროს თანამშრომლებმა კი, საიდანაც სტივენ პადოკმა კონცერტის მონაწილეებს ესროლა, აღნიშნეს, რომ მასობრივი მკვლელობის ჩადენამდე პედოკმა სპეციალურად შეუკვეთა ოთახის შენობის ზედა სართულზე, რომელსაც თვალწინ ეშლებოდა საკონცერტო მოედანი. და ბოლოს, ბარსელონის საფეხბურთო გუნდის კაპიტანი მადრიდსა და კატალონიელ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს მოლაპარაკებები დაიწყონ კატალონიის სტატუსისა და მომავლის საკითხზე. სანამ უარეს ზიანს მივაყენებთ საკუთარ თავს, პასუხისმგებელმა პირებმა ერთმანეთთან დიალოგი უნდა დაიწყონ. ჩვენ მშვიდობას ვიმსახურებთ, აღნიშნა ანდრეს ინიესტამ ფეისბუქის პირად გვერდზე. მან ასევე ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ ასეთ კომპლექსურ საკითხში ამგვარად ცდილობს ჩარევას. რელიგიის თავისუფლების უფლების დარღვევა თუ დისკრიმინაცია, ამის შესახებ სახალხო დამცველი მიიღებს გადაწყვეტილებას. მანამდე კი ყარაჯალაში ორი მოსწავლე სკოლას გააცდენს. უფრო ვრცლად ამ თემაზე ნინო დალაქიშვილი გიამბობთ.
ნიშნავს თუ არა მრწამს ის თავისუფლების უფლების შეზღუდვა სკოლაში რელიგიური აქსესუარით მისვლის აკრძალვა? ამ კითხვაზე პასუხი მარტივი არაა და ის შეიძლება განსხვავებული იყოს იმის დამიხედვით, რომელ ქვეყანაში ან რომელ რეგიონში ხდება მოქმედება. მაგალითად, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც 2005 წელს გამოიცა და ცნობილია სახელით ლეილა საჰინი თურქეთის წინააღმდეგ, ნათქვამია, რომ ბურსას უნივერსიტეტმა თურქეთში, როდესაც სტუდენტებს თავსაბურავების ტარების უფლება შეუზღუდა, კანონი არ დაურღვევია მრწამსის თავისუფლების შესახებ. რამდენიმე დღის წინ საქართველოში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში ორი მოსწავლე გოგონა, რომელიც სკოლაში რელიგიური თავსაბურავით გამოცხადდა, უკან გააბრუნეს. სკოლის დირექტორი ელზა აშიროვა აცხადებს:
აქვს შინაგანი წესი, სადაც ერთ-ერთ პუნქტად წერია, რომ მოსწავლეს ეკრძალება სკოლის შენობაში კეპიანი ქუდით, ბენდენით, სათვალით, შარფით და სხვა სახის თავსახვევით გამოცხადება. მე ვფიქრობ, რომ აქ არაფერი არც რელიგიურია და არც დისკრიმინაციული ნიშანი არ არის.
მოსწავლის მამა, რომელიც რელიგიის თავისუფლების უფლების შეზღუდვაზე აკეთებს განაცხადს, ამავდროულად ამბობს,
რომ დაინახამ დირექტორმა იჯაბშია, ჩემი გოგო, უთხრა, რომ რატო ხარ ეს იჯაბშიო, რატო ისაქენიო, ვინ ჩაგაცმე ვინ აქ სკოლაში ვინ არისო იჯაბშიო აკეთიკით, ბავშვი შეაშინეს. მე იმას ვეტყვირო, თუ ეს წესი არ იქნება, ჩვენ შვილებს არ გავუშვებთ სკოლაში.
განათლების სამინისტრო სკოლის დირექტორის მოსაზრებას იზიარებს. დაერღვა თუ არა სკოლის მოსწავლეების რელიგიის თავისუფლების უფლება, ეს საკითხი შესწავლის საგანს წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, ვისაც მოსწავლის ოჯახმა უფლებების დაცვისთვის მიმართა, აცხადებენ, რომ მათ საკითხის შესწავლის შემდეგ სახალხო დამცველს მიმართეს, რადგან მიიჩნევენ, რომ მოსწავლის მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა დაფიქსირდა. დისკრიმინაციის საკითხი კი სახალხო დამცველის კომპეტენციას წარმოადგენს. გიორგი გოცირიძე, საიას იურისტი, ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სკოლა თავის შინაგანაწესში აკრძალავდა ყველა რელიგიური აქსესუარის ტარებას, დისკრიმინაციის საკითხი აღარ განიხილებოდა. მაგრამ რა კი თავსაბურავის აკრძალვა მხოლოდ მუსლიმი მრევლის ინტერესს უგულებელყოფს, ამიტომ საქმე დისკრიმინაციის კვალიფიკაციის ქვეშ მოექცა.
ზოგადი და ნეიტრალური ღონისძიებები იყო აკრძალული ჰიჯაბის ტარება და მიგვიჩნიეთ, რომ როდესაც ერთ რელიგიური სიმბოლოს ერთი რელიგიის სიმბოლოს შეტანა არის შესაძლებელი სკოლაში და მეორე რელიგიის სიმბოლოს შეტანა მოსწავლეს ეკრძალება, ეს არის განსხვავებული მოპყრობა და ამ განსხვავებულ მოპყრობას არ გააჩნია არანაირი გამართლება.
ამერიკის ხმასთან საუბრისას ქალთა უფლებების დამცველი ბაია პატარაია აცხადებს,
ეს არ არის ჩვეულებრივი ტანისამოსი, ჩვეულებრივი თავსაბურები, ეს არის ადამიანის რელიგიის გამოხატვა და ერთი სხვა თხოვნა ბავშვები არ შეიძლება დაავადებას ექვემდებარებოდნენ. ჩვენ ყველაფერს მოვაქცევდეთ, რომ ვინმე არ აიძულებდეს მათ თავსაბურავის ტარებას, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეს ნამდვილ ორგანოს არჩევანია და ეს მისი გადაწყვეტილება, მაგათხოვდა მის გადაწყვეტილებას ჩვენ პატრიოტებს.
ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში შეზღუდვა დაწესებული რელიგიურ სამოსზე, ბურკაზე, ზოგან კი ნიღაბზეც. ამ რამდენიმე დღის წინ მსგავსი აკრძალვა ავსტრიაშიც მიიღეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ბურკა სახის იდენტიფიკაციას შეუძლებელს ხდის, ამიტომ მისი აკრძალვა უსაფრთხოების აუცილებლობიდან გამომდინარეობს. რაც შეეხება ყარაჯალელი მოსწავლეების საკითხს, რელიგიის თავისუფლების უფლებაზე საბრძოლოლად მათმა ოჯახებმა სასამართლოში წასვლაზე უარი განაცხადეს. ამჯერად მხოლოდ სახალხო დამცველი იმსჯელებს არა ამ რწამსის თავისუფლების უფლების საკითხზე, არამედ იმის შესახებ, ადგილი აქვს თუ არა დისკრიმინაციას მათ მიმართ სკოლაში. მანამდე კი გოგონები სკოლის გარეშე არიან დარჩენილი, რადგან მშობლები უთავსაბურავად გადაადგილებას უკრძალავენ. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. საქართველოს გემო, ასე ქვია კარლა კაპალბოს ახალ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ, ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩოში გაიმართა. წიგნის და მისი ავტორის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მოგვიყვება, რომელიც გუშინ პრეზენტაციას დაესწრო. ეკა, გამარჯობა. ვინ არის წიგნის ავტორი და როგორ დაიბადა ეს იდეა?
გამარჯობა, მიმესალმები ჩვენ მსმენელსაც. მართლაც გუშინ, ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩოში გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია, რომელსაც, როგორც თქვი, ეწოდება საქართველოს გემო. მისი ავტორი არის ამერიკაში დაბადებული და ევროპაში მცხოვრები ჟურნალისტი, მწერალი, ფოტოგრაფი კარლა კაპალბო, რომელიც დაახლოებით უკვე 20 წელზე მეტია ამ საქმით არის დაკავებული. ის მოგზაურობს სხვადასხვა ქვეყანაში, წერს საკვების და ღვინის ტრადიციების შესახებ, აგროვებს სხვადასხვა უნიკალურ რეცეპტს და ასე შემდეგ. მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც გასტრონომ ბოშასაც, რადგან ის მსოფლიოს არაერთ წერტილში მოგზაურობს და აგროვებს ამ უნიკალურ ტრადიციებს. წიგნის იდეა, როგორც თავად ამბობს, გაჩნდა 2013 წელს, როდესაც ის პირველად აღმოჩნდა საქართველოში. ამბობს, რომ სულ რამდენიმე დღით იყო მაშინ ქვეყანაში და როდესაც ტოვებდა ქვეყანას, თავის მეგობარს უთხრა, რომ გრძნობდა, რომ ეს ყველაფერი წიგნით დასრულდა დებოდა. და ამის შემდეგ მან უკვე დაიწყო წიგნზე აქტიურად მუშაობა.
შენ გუშინ ქონდა შესაძლებლობა გაგეცნო ამ წიგნის ავტორი და გესაუბრა მასთან? ვიცით, რომ ის საქართველოში ბევრჯერ არის ნამყოფი. რას ყვება ის თვითონ სამუშაო პროცესზე? როგორ იქმნებოდა ეს წიგნი?
2013 წლის შემდეგ ის კიდევ რამდენჯერმე, როგორც თქვით, ძალიან ბევრჯერ ვერც კი იხსენებს, როდესაც ვეკითხებით, რამდენჯერ იყო საქართველოში, მოგზაურობდა საქართველოს არაერთ კუთხეში, ამბობს, რომ პრაქტიკულად ყველა კუთხე ნახა, აგროვებდა ისტორიებს, მას ჰქონდა ინტერვიუები არაერთ ადამიანთან, ამბობს, რომ მისი წიგნი, თქვით, რეცეპტების გარდა ინახავს იმ ისტორიებსაც, რომლებიც ამ ადამიანებისგან მოისმინა. ამიტომ გარდა უშუალოდ რამდენიმე ათეული რეცეპტისა, რომელიც ამ წიგნშია თავმოყრილი, აქვე არის რუკები, რომლებზეც შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ძალიან ისეთ შორეულ სოფლებში, მთიან სოფლებში, როგორ მიაგნოთ კონკრეტულ ოჯახებს, რომლებიც გაგიმასპინძლდებიან და საინტერესო ისტორიას მოგიყვებიან, როგორ რამდენაირი არის ქართული ღვინის დამზადების ტექნოლოგია, რამდენად მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ასე რომ წიგნი არის ძალიან მრავალმხრივი, ძალიან საინტერესო, ფერადი, უამრავი ილუსტრაციით და ფოტოთი დასურათებული. ასე რომ საქართველოს დაინტერესებული ადამიანისთვის ალბათ ეს არის წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წიგნს აქვს თავისი როლი საქართველოს ქართული სამზარეულოს, ქართული ღვინის დამზადების პოპულარიზაციის საკითხში.
ნამდვილად შეგვიძლია ასე ვთქვათ და ამას საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებიც აღნიშნავდნენ გუშინ ჩვენთან საუბარში, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ უცხოელებს გავაცნოთ, რომლებმაც იციან ან არ იციან საქართველოს შესახებ, გავაცნოთ ქართული კულტურა, როგორიც არის ის ღვინის საკვების დამზადების ტექნოლოგიები და წარმოუდგინოთ ის ძალიან ისეთი თვალწარმტაცი ფორმით.
ბოლოს მინდა კითხო, ვიცი რომ ამაზე ავტორი საუბრობს, რას ამბობს თვითონ ავტორი, როგორია საქართველოს გემო?
ავტორი ბევრ ამას ამბობს საქართველოზე, თუმცა ამბობს, რომ ყველაზე მთავარი, რასაც მან გემო გაუსინჯა საქართველოში, ეს არის განსაკუთრებული ურთიერთობები. ამბობს, რომ ქართული სუფრა აერთიანებს არა მხოლოდ უნიკალურ რეცეპტებსა და უნიკალურ ღვინოს, არამედ დღესასწაულის ტრადიციას და დღესასწაულის წესებს, რომელიც მისთვის არის ურთიერთობა და ამბობს, რომ ეს უშუალობა და სიახლოვე, რომელიც ქართულ სუფრაზე თუ სადილზე არსებობს, ძალიან ბევრ კუთხეში მსოფლიოში იკარგება და ურჩევს ქართველებს, რომ ეს ყველაფერი შეინარჩუნონ.
შეგახსენებთ, რომ ეს ეკა მაღალდაძე იყო, ის გვიყვებოდა წიგნზე საქართველოს გემო, ამ წიგნზე უფრო ვრცელ მასალას თქვენ ჩვენს ვებგვერდზე იპოვით. ამით დღევანდელი რადიო გადაცემა დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, TV1-ის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. გვესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდზე მისამართი www.amerikismaa.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონის სტუდიაში ნანა საჯაია და ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის რეჟისორი კი პატრიკ დეა იყო. ორი საათი გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.